Požehnanou sobotu vám všem ještě jedno ode mě. Dobře, že se těšíte, protože dnešní poselství právě je takové, kde zazní spousta potěšení, byť v takové situaci, která je poměrně neobvyklá, ale to trošku předbíhám. Já jsem to své kázání v těch vašich mailech pojmenoval Děkuji za svou církev, i když mě zlobí, ale původní název zněl Děkuji za svou církev, i když mi leze na nervy, ale pak jsem si řekl, že by to vám to třeba mohlo hodně zarazit, že nebudu až tak moc provokovat. A tentokrát vám musím říct na začátek, jak vlastně tohleto kázání vzniklo. A vzniklo tak, že kazateli, ale vám vlastně taky se čas od času stane, že se s někým potkáte a ten někdo se moc zlobí na tu svoji církev a v podstatě takový kští tu síru a tamten dělá tohle, tamto, jo, a je to pořád dokola. A k tomu se mi stalo to, že já vůbec mám v životě takovou zkušenost, když mi někdo něco tvrdí, člověk o tom přemýšlí, tak se mi poměrně krátké dobře stane to, že potkám jiného člověka, který v té stejné situaci přemýšlí jako a chová se úplně jinak. V mnoha situacích se mi to zdalo, to bych mohl někdy vyprávět. A stalo se mi to, že ve sboru Bohumín máme taky modlitební skupinku, ale tam ta je daleko víc studijní než ta naše dětmarovická. A už vlastně ne, teď to bude po druhé. Poslední úterý jsme začali číst první list Korinským. Dočetli jsme list Římanům, pak bylo 10 dní modliteb a nyní před náma první list Korinským. Tak jsme četli první kapitolu. A ona se tak říká, že ty první kapitoly, no všech těch listů, které by byly máme, to jsou jen takové víceméně formální pozdravy, děkování, píšu já apoštol, povolaný s Ježíšem Kristem, něco v tomto duchu. Někdy to člověk tak trošku jen tak přelítne očima, prostě vždycky nějaký dopis musí mít začátek, že jo, podobně jako někdy přelítneme očima konec těch dopisů. Mimochodem, když o tomhle mluvím, když jsme končili s Římanům, tak právě jsme udělali veliké objevy, když jsme četli tu poslední kapitolu listu Římanům a všimli jsme si, kolik žen apoštol Pavel pozdravuje ve svém dopisu. Jo? Jak moc ženy byly důležité pro tu službu misijní, pastorační, diakonskou, jakoukoliv v Římě. Takže nepřeskakujme tady ty začátky a konce těch dopisů jsou velice zajímavé. A nyní teda, když už teda víte, proč tohle kázání vzniklo, tak se pojďme pustit do toho prvního listu Korinským. Vybral jsem z něho tu první část, kterou jako všichni známe, ale pravdu všichni známe, tak si říkám, že jste ji určitě kolikrát tak nějak spíš jako přeskočili, očima jste ji přeletli. A z prvního listu Korinským jsem vybral první kapitolu a první až 9. verš. Nic samodlouhého, ale ohromně podle mě nabitého energií. Zvláště, když si pak uvědomíme, co zbor v Korintu byl zač. První kapitola prvního listu Korinským 1:1. A tam ještě dokonce od prvního verše čteme. Takže 1:1:1. Pavel povolaný apostol Krista Ježíše skrze vůli Boží a bratr Sosthenes církvi Boží, která je v Korintu posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří na kterémkoliv místě vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a Pána Ježíše Krista. Stále za vás děkuji svému Bohu za Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši. Neboť v něm jste byli ve všem obdarování, v každém slovu i v každém poznání, tak, jak bylo mezi vámi utvrzeno svědectví v Kristu. Takže nemáte nedostatek v žádném daru milosti a dychtivě očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista. On vás také bude utvrzovat až do konce, abyste byli bez úhony v den našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je Bůh, skrze něhož jste byli povoláni do společenství jeho Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Tak, tolik krásný pozdrav. Takových krásných pozdravů najdete mnoho na stačujete vzít nějaký jiný Pavlův dopis, tento patří k těm delším, ale každý ten Pavlův dopis prostě začíná velice pěkně. Ale než se do toho textu jako víc ponoříme, než ho spolu znova jako prožijeme, rozebereme, zamyslíme se nad ním, tak připomněme si, co se dělo v Korintu. Ano, ten dopis začíná ohromně pozitivně a tak by si člověk řekl, že tam Pavel skoro byl na dovolené. Byla to ta dlouhá dovolená, 1,5 roku tam byl v Korintě. Vypráví o tom kniha Skutku, 18. kapitola. Ale ono to tam tak až tak růžové nebylo, když tam Pavel pobýval. No, nejen tam, ale i v jiných místech. Pozitivní teda bylo, ať mluvím o tom, hlavně o tom pozitivním, aspoň na prvním místě bylo to, že tam potkal Priscilu a Aquilu, přišli z Efezu, takže tam nebyl sám a spolu s nimi, možná právě proto se s nimi potkal, že měli společné povolání a vyráběli stany. Pak se stalo, že v určitý okamžik dorazili do Korintu bratr Sosténes a Timoteus a z kontextu se dá usoudit, že s nimi přišla jakási větší hmotná podpora, takže apoštol Pavel už se pak mohl věnovat Božímu slovu naplno. No a to mělo svoje samozřejmě dobré následky, dobré účinky, ale tak, jak to prostě tehdy tak bylo, tak se to některým nelíbilo. Takže apoštol Pavel tam zažil mnohá protivenství a ono stačí prostě říct, že i Pán Bůh se mu zjevil ve snu a řekl mu, neboj se. A takovéhle vidění člověk nemá jen tak Bůh darma. To přichází tehdy, když je zle. Však kvůli tomu byly spory i před místodržícím, Židé se před ním prali, fackovali se, Galio to tehdy ten místodržící nechal být. Byla to doba hodně vypjatá. My jsme v sobotní škole zmiňovali, jaká je nyní atmosféra okolo prezidentské volby, ale to, co se děje v naší republice, je hodně slabý odvar proti tomu, co apoštol Pavel a další naši tehdejší bratři a sestry zažívali v Korintu a na jiných místech. Takže uvědomme si, že všechny ty krásné příběhy, které končí mnoha křty, tak jak je nám nechává Bible zapsané, tak byly vykoupeny docela velkým množstvím stresových situací. Někteří lidé je zaplatili životem. A tak Pavel děkuje za tady tu církev, jak jsme slyšeli, a já už teď se ptám poprvé, budu se ptát ještě vícekrát, jestli vy sami třeba i děkujete za svůj dětmarovický sbor, jestli víte, za co děkovat, jestli na něm nacházíte spíš to hezké, nebo spíš vidíte to zlé. Apoštol Pavel za co vlastně děkuje? Děkuje za milost, která přišla tomu sboru. To je důležité si upozornit. On neděkuje tomu sboru, těm lidem, co tam jsou, ani sobě neděkuje, byť jasně řekne, že je povolaný apoštol, cítí to, řekne, to je v jiných dopisech, že se cítí duchovním otcem těch církví, kterým píše, ale přece jenom člověk není nikdy ten, komu se děkuje v Pavlových dopisech, aspoň v tom, asi snad si rozumíme, děkuje Pánu Bohu za to všechno, co pro ten sbor udělal. A tady rozvíjí konkrétně to, že děkuje za ty veliké dary, které tam dal. V každém slově, v každém poznání. Čili ne, on cítí, píše vzdělanec, apoštol Pavel je vzdělanec, ale když tohle to píše tomu sboru, já bych neřekl, že mu jen tak prázdně lichotí, že opravdu našel mnoho protějšků, chytrých, moudrých lidí v tom společenství. Ano, pak ve verši 7 se to stejné řekne jinými slovy pro zdůraznění, není nic, co by vám scházelo. Ano, je to, no sbor jak pohledět, každý kazatel by takového sboru chtěl jít a vy se taky chtěli takového sboru, v takovém sboru být. A možná takový sbor jsme. Já si myslím, když jsme malinci, tak taky tady máme mnoho obdarování v každém slově, v každém poznání. Ale přece jenom si řeknu, že sbor dětmarovický ve své velikosti je na tom o něco hůře, než ten sbor do těch hlav je ještě víc, kde teda to boží požehnání ještě může přijít na více lidí. A do toho musíme říct, že to je sbor a to se nám bude jako adventistům velice líbit. Já jsem si to nikdy předtím nevšiml, že to je sbor, který dychtivě očekává příchod Ježíše Krista. Ano? Nejenže očekává, nejenže to má ve věroučných článcích, ale je tam dokonce to dychtění. Člověk obvykle dychtí po věcech jako nemoudrých, ale v tomhle případě celý ten sbor dychtí po příchodu Pána Ježíše Krista. Či je to takový dávný adventistický sbor? Co říkáte? Jak to tam bylo se sobotou, tam nic nepíšou, ale já bych se to nedivil tomu, že ten sbor se scházel v sobotu, nemám důvod to nějak zpochybňovat. Takže apoštol Pavel děkuje za dávný adventistický sbor v jednom velkém významném městě na Peloponeském poloostrově. Tak, takže zašli jsme velice dobře, že je to krásné, ale. Teď je potřeba říci i to B. Já už jsem mu trošku řekl, za jakých podmínek ten sbor vzniká, za jakých krušných podmínek, ale popravdě řečeno, to je spíš vizitka toho města Korint než té církve. A židovské komunity, která Krista nepřijala, aspoň ve své části. Byli tam i takoví, kteří Krista přijali, včetně správce synagogy. To si můžete doma najít v těch skutcích 18. kapitole. Jenže teď přijde to ale, to, které jakoby bolí víc, než to, že ti kolem jsou nějací divní. Co vás napadne, když se řekne sbor v Korintu? Veškeré obdarování, to jsem řekl, v každém skutku poznání. Proč ten dopis do Korintu Pavel píše? Ano, někdy se píše dopis jen tak pro pozdravení, vzájemné potěšení se, ale víte co, tehdy byly ty věci napsané docela drahé, takže když už se píše nějaký dopis, tak se většinou píše proto, aby se řešil nějaký problém. A těch problémů v té korintské církvi byla celá řada. Však už, kdybychom četli dál, už to přijde. Dozvěděl jsem se z domu Chlové, že jsou mezi vámi taxi, kteří říkají, já jsem od Apola, já jsem podle Krista, já jsem podle Pavla. Byly tam frakce. A teď si rozumějme, to, že jsou nějaké názorové proudy, to je normální, ale tady tím, co apoštolovi vadí a co se je cítit z toho dopisu, že ty jednotlivé názorové proudy, to už fakt byly takové možná už sevřenější šiky lidí, kteří se nemuseli, kteří na sobě koukali z vrchu, mysleli si, že jsou lepší než ti druzí. Snad se to dá trošku přirovnat k situaci naší církve, kde, jak jsme malá církev, tak máme všelijaké proudy, několik konzervativních, několik liberálních, něco mezi tím. No, to, že na sebe koukali z vrchu, je pak evidentní z toho, jak pak Pavel pokračuje v té druhé kapitole a zamýšlí se nad moudrostí, že Bůh učinil moudrost tohoto světa bláznovství. Jo, to z toho dopisu prostě cítíte. No někdy si to taky musíme otevřít na skupince, jak zajímavý list to prostě je. No ale tím to nekončí, tohle by byl spíš takový spor uvnitř té církve, ale oni se tam děli i takové dosti ostudy navenek. Pátá kapitola zmiňuje, že tam byl jacísi bratr, který žil se ženou svého otce a to už je ostuda i veliká jako navenek. Pak se ty lidé mezi sebou soudili, a to ne tak, že by zašli na zborový výbor a soudili se i před světskými soudy. To apoštola Pavla taky hodně trápilo a je to k nevíře, je to opravdu k nevíře, ale v této rané církvi zjevně nebyla výjimečná situace, kdy si nějaký bratr zašel za prostitutkou. Jo, i tohle to Pavel rozebírá v 6. kapitole tohoto listu, když sice řekne, mluví o jídle, co přijde do člověka, vyjde z člověka, ale z toho nutně neplyne, že člověk si prostě může tímhle způsobem ulevovat svoji sexuální touze. Byl to vlastně sbor, který Pavlovi, já bych řekl, že mu dělal docela i těžké spaní. Já řekl jsem se, že bych chtěl být kazatelem v Korintu, když jsem ještě mluvil o tom druhém, ale teď, jak mluvím dál a dál, tak já nevím, jestli bych si ten sbor vybral, kdybych si mohl vybrat, ale to tak je. Prostě v životě si častokrát nevybíráme. Úkolou Pavla jako služebníka Božího nebylo předtím utíkat, ale jasně se k tomu postavit, jasně ty věci pojmenovat. A proto vlastně vzniklo tohleto kázání. Přestože tohle apoštol Pavel ví, tak on za ten sbor děkuje. Přestože už záhy napomíná. Víte, napomínání najdete i v jiných Pavlových listech, ale přichází později, někdy až na konci toho listu. Vím, kvůli snad list Galackým, ano, tam je to, že oni utíkají evangelia. Pavel tam říká, kdyby k vám přinesl někdo jiné evangelium než my, ať je proklet. Ale v takovém dlouhém dopisu hned záhy v první kapitole začít se slovem napomínám, je poměrně neobvyklé na Pavlovy listy. A já jsem si říkal, proč teda ten Pavel, jak to může říct? Je to nějaká psychologická záležitost, že chce lidi navnadit, aby ho pak dál poslouchali, když bude mluvit nepříjemné věci? Nebo je zatím něco víc? Nakolik to myslel vážně? Jak by někdo mohl děkovat za takovýto sbor, který má tolik problémů? Já jsem schválně hledal, v jakém duchu začínají jiné Pavlovy dopisy. Je to strašně zajímavé. Já vám tady chvilku budu číst z různých dopisů, nebude to dlouhé, nebojte se, klidně zavřete oči a nechte na sebe působit ten tón Pavlových dopisů. Ano? A dopředu vám řeknu, abyste si na to mohli dát pozor, že tam bude znova a znova zaznívat slovo děkování v různých podobách. Na začátku listu Římanů v 8. kapitole. Především děkuju svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny, že se zvěst o vaší víře šíří po celém světě. Efeským, opět začátek, 1. kapitola, 15. verš. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pánu Ježíši a o lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách. Koloským, 1. kapitola, 3. verš. Vždy, když se za vás modlíme, děkujeme Bohu Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši, lásce, kterou máte ke všem svatým. Filipským, 1. kapitola, 3. verš. Děkuji svému Bohu při každé vzpomínce na vás a vždy v každé své modlitbě za vás všechny prosím s radostí. 1. Tesalonickým, 1. kapitola, 2. verš a 3. verš. Stále vzdáváme díky Bohu za vás, za všechny, když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách a neustále máme na paměti váš skutek víry, vaši námahu lásky a vytrvalost naděje našeho Pána Ježíše Krista. 2. Tesalonickým, nebojte, už bude konec, ale já si myslím, že to nevadí, že se to hezky poslouchá, že může číst dál, že to ještě chvilku vydržíte. 2. Tesalonický, tam jsou podobné texty v 1. a 2. kapitole, já přečtu jenom jeden ten výskyt, 2. Tesalonickým, 1. kapitola, 3. verš. Bratři, jsme zavázáni stále za vás Bohu zdávat díky, jak je to správné, protože převelice roste vaše víra a rozvinuje se láska všech vás k sobě navzájem. A konečně to bylo ze všech jako dopisů, které jsou psány skupině lidí, čili církvi, ale dokonce i pro jednotlivce Timotea má Pavel pochvalu 2. Timoteus 1. kapitola 3. verš. Děkuji Bohu, jemuž sloužím s čistým svědomím, jako moji předkové, když si tě neustále připomínám ve svých modlitbách dnem i nocí. Tak. Co s tím? Ano, můžete namítnout, já taky, když píšu nějaký dopis, tak obvykle nezačnu z hurta, to prostě nějak k tomu patří. A skutečně jako... Když si vzpomeneme na ještě na jiné dopisy, toto nejsou jediné dopisy Pavlovi, které nacházíme v Biblii, máme tady dokonce dopisy od Ježíše Krista, kde nalezneme Biblii dopisy od Ježíše Krista, církvím. ve zjevení, že? Zjevení 2. a 3. kapitole, tak tam až na výjimky je také dodržována to schéma, že nejdříve děkování, chvály a poté nějaké kárání. Ano, platí psychologická poučka a já věřím, že psychologické naučení jsou stejné zákony boží jako desatero, že opravdu je dobré položit důraz na to, co je dobré, kde je nějaká naděje, na to, co se dá přichytit. Za co se dá prostě přichytit a navázat dál, pokračovat i nějakým věcem, které jsou podstatné. Víte, lidé sami mají to v životě těžké, oni potřebují slyšet tu chválu a je potřeba říkat ji i veřejně, napsat ji. Ty dopisy, které Pavel píše, to si nepřečetl jenom výbor toho sboru, to se veřejně četlo. Ano, to byly. A když píše do Korintu, tak to nebylo jen proto jedno město, ale to kolovalo po těch vesnicích kolem. Takže je, ono v cených vyjadřuje i to, že ten člověk, Pavel, je s tím sborem osobně spojený. Ano, protože kdyby jim neměl co jako pochválit, tak těžko by hledali nějakou společnou řeč. Přesto mám ale za to, a nevím, jestli se mnou budete souhlasit, že přece jen, když Pavel píše, že zatím musí být i reálný obsah. Nejen ta psychologie, ta spíš určuje to, na jakém místě a jak moc chválí, ale zase Pavel není ten typ člověka, jak jsme mohli poznat na stránkách Bible, který se snaží lacině lichotit. Ano? Ono pomlouvání a laciné lichocení je v podstatě stejná lež, je to stejně škodlivá lež a Bible i sestra White nás před ní docela varují. Jsem přesvědčen, že tady máme nějakou zmínku o reálném Pavlovi, který vyjadřuje to, co opravdu cítí. Přestože ten sbor založil v Korintu a jinde, a teď nám jde ten Korint, přestože jeho duchovním otcem dal fakt do něho hodně síly, energie. Ano, do čeho dáte hodně síly, energie, na tom vám opravdu záleží. A teď vidí, co se tam všechno děje za, řeknu to slušně, nepořádek. Jak to, že dokáže děkovat? Upřímně. Já mám tady několik bodů, které jsem si během té přípravy tohoto kázání uvědomil a které vám mohou být přínosné. Ano, já to kázání dneska tady nemám proto, abychom přemýšleli, jak Pavel přistupoval ke zborům, ale je to i u nás. I nám se může stát, že nás ten zbor něčím nazlobí, zklame, zvláště vy mládežníci, už mám příklad děti, to posuďte sami. I vy, jako mladý člověk, chce všechno dělat jinak, pro vás to je taky výzva vidět ten náš zbor, kde už jsme všichni starší a říkáte si, tohle by se dalo dělat jinak a to je 100 let za opicemi. Kde najít to pochopení, a nejen to pochopení, ale dokonce tu chválu, ocenění pro sbor, kde všichni nejsou takoví, jak bych si já přál. Teď neřeším tu situaci, že já se nutně musím mýlit. Třeba ty naše námitky vůči společenství, vůči ostatním bratrům a sestrám jsou založené na reálném základě. Takže mám tu několik bodů z příkladu apoštola Pavla, které by nám mohly pomoci. První takový bod, který mě zaujal, je ten, že apoštol Pavel píše tomu zboru ve své jako slabosti. Ano, to Pavel nebyl žádný prostě ohromný frajer, který měl za sebou školy, měl na sobě ohromné povolání a neohroženě, jak nějaký filmový hrdina, chodil po celém světě a kázal to slovo. Málo který autor o sobě toho nechal v Biblii vidět tolik jako Pavel a ukazuje se, jak kolikrát Pavel zápasil, jaká v něm byla malá dušička. Prvním Korinským jsme stále v tom dopisu ve 2. kapitole 3. verši se zmiňuje a byl jsem u vás ve slabosti, v kázni a mnohem chvění. Ano. Tenhle ten člověk, který psal tak úžasné dopisy, tak tváří v tvář prožíval tohleto. A apoštol Petr píše, že Pavel byl z dálky silný, ale jako na ten kontakt byl možná někdy jako náročný pro ty posluchače, nebo nebyl tak přesvědčivý, těžko, a přesvědčivý být musel, protože tolik lidí obrátil. říkám si, jestli on nebyl trošku jako já. Já si potřebuji věci rozmyslet, ale když mám mluvit s lidmi, rychle něco vydebatovat, tak mě ty nejlepší argumenty napadnou, až ta debata skončí. Jestli tohle ten Pavel neprožíval, ano, se chvěním stál před těmi lidmi. V bázni, ve slabosti. Říkám si, kde vlastně Pavel přišel ke svému jménu? Byl to Saul a teď je Pavel. Víte, co znamená slovo Pavel? To jméno Pavel? Jo, mám taky. Ale já mám proto, že se to rodičům líbilo. Takhle lidé dneska dávají jména. Pavel je slovo z latiny, jméno z latiny, a znamená slabý. Jestli sám si ho Pavel nedal proto, aby se pokořil, aby při tom vědomí, jaké měl veliké vzdělání, o tom píše v jiných dopisech, jaké měl postavení, aby si tváří v tvář Krista uvědomil, že vlastně v porovnání s Kristem nic není. To chvění může člověka svázat, ale na druhou stranu to vědomí vlastní nicotnosti a pokora může vlastně pomáhat velice. Ku příkladu v tom dopise k Korinským, když mluví o tom obdarování, taky mluví o svém obdarování, tak on přece může ty ostatní ocenit právě proto, že si uvědomí, že on sám není jediný, kdo byl obdarovaný. Obdarování je takové pozitivní slovo, že když pak se čteme, jak se v dopise, jak ta církev se kvůli těm obdarováním hádala, někdy si říkáte, jestli by nebylo lepší, kdyby ty obdarování ani neměli. 13. kapitola, jo, různé ty velké dary, mluvení v jazycích, prorokování, sebeobětování, ale kdyby s lásku neměl nic, to není. Ale to je na jiné povídání. Ano. Mám za to, že právě tady ta slabost Pavlovi nejenže nekomplikovala život, ale nakonec mu pomáhala. Je výrazem jeho setkání s Kristem a jeho uvědomění si, že není žádný nadčlověk oproti lidem, kterým slouží. Také to slovo milost, které se znova a znova opakuje v těch děkováních, které jsme četli, ukazuje, že on sám si právě uvědomuje, čím je, takže tím je kvůli milosti. Ano, ta milost ho umenšila, pocítil, že ji potřeboval, a kdo prožívá Boží milost, ne kdo o ní mluví, kdo ji opravdu je prožívá, tak má větší pochopení pro ty druhé i pro ty chybující. Je patrné, že Pavel byl plný emocí z toho, co se v tom korinském sboru děje, ale pak si asi řekl, a oni mají taky svoje zápasy, jako já jsem měl svoje zápasy, a musí k ním být trpělivý. A musím za ně děkovat. Děkovat. Ale znova říkám, Pavel neděkuje za to, jak ta církev funguje. Pavel děkuje za to, že i přes ty problémy vidí, jak velice moc Pán Bůh těm chybujícím lidem žehnal. To je předmět Pavlova opakovaného děkování. Druhý takový moment, který bych rád zmínil, je to, že několikrát to zaznělo v těch děkujících pasážích, a to je, že to děkování přichází ve chvíli, kdy Pavel se modlí, když si ty sbory, kterým píše, připomínal na modlitbách. Pavel by si určitě mohl říct nějaké poučky, a tady už to také bylo, že skutečně to děkování je dobrá retorická metoda, že to získává lidi, ale je vidět, že na to došel jinou cestou, že to opravdu prožívá, protože se za ty lidi modlil. Ano. Pán Bůh té modlitbě oměkčil jeho srdce a způsobil to, že Pavel je pak schopen děkovat. Máte-li nějaký zápas s někým, jste na někoho nazlobení a klidně právem, to se může stát, modlete se za toho člověka a modlitba má velkou moc, aby to vaše srdce obměkčila. Nestane se to, že byste přestali vidět jeho chyby, Pán Bůh takhle nefunguje, že by věci zametal pod koberec, ale stane se to, že budete schopni s tím člověkem dál komunikovat, pozitivně komunikovat a dát aspoň nějakou tu naději na to zlepšení. Pavel. Během toho svého působení, a jsem o tom přesvědčen, že také Pavel se sám postupně měnil jako člověk. Že nakonec to děkování, ten přístup k lidem se stal jemu vlastní. Že se nemusel tolik přemáhat, aby ve svých dopisech děkoval. Že to prostě přicházelo od něho samotného. Tak, jak z jeho nitra už pak přicházelo automaticky, že těm lidem sloužil. V moderní církvi bojujeme o to, aby lidé sloužili. Každý má 1000 výmluv, proč nemůže sloužit. Nedávno se ve sboru Ostrava Zápech stalo to, že jedna dívenka tam zpívala a pak řekla kazateli, jak je ráda, jak je vděčná za to, že může Pánu Bohu posloužit. Žádné takové přemlouvání, motivování. Ale Pavel děkuje prostě proto, že to má v sobě. A jak to má v sobě, to bude vrchol toho mého dnešního povídání. Má to v sobě, protože poznal Krista ukřižovaného. V druhé kapitole listu Korinským, kde debatuje o té moudrosti lidské, o té moudrosti boží a přemýšlí, co s těmi lidmi v tom Korintu dělat, tak říká, že už mezi váma nebudu kázat jiného Krista, než Krista ukřižovaného. Všichni to máte na spaměť. No totiž je hodně Kristů. Je taky Kristus, který je pouze učitel, je taky Kristus, který je jenom historická postava. My věříme v Krista, který je ukřižovaný. A také, a to je potřeba dodat, to Pavel už nedodal, který vstál z mrtvých. Pavel se potkal s Kristem, kterému uvěřil, že on konkrétně za něho zemřel. Že to potřeboval, aby za něho ten Kristus zemřel. Přestože to byl veliký žák jistého Gamaliela, farizeus, prostě měl všechna nej, které mohl mít tehdejší člověk. A pak při Damašku potkal Krista a zjistil, jak to s ním vlastně je. S Pavlem i s Kristem zároveň to jde v ruku v ruce. Poznání Boha jde v ruku v ruce s poznáním sebe sama. A pak už to nebyl Saul, ale stál se právě ten Pavel. Malý. Ano, to je právě už to méně. A Pavel to zmiňuje několikrát, že raději je slabý, aby mohl získat některé. V druhém listu Korinským 12. kapitole, tam je ta zkušenost, že se dostal do třetího nebe, ale a pak dále pokračuje, jak ho trápí ten trn v těle, ten pravděpodobně uční vada, ale pak si řekl, že právě v té slabosti bude kázat. V té slabosti, která byla reálná a která byla uvědomělá právě proto, že on poznal Krista. A tak, jak poznal slabost svojí, tak přirozeně poznal a procítil slabost jiných lidí. Tak, jak uviděl tu trpělivou mnohaletou péči a Ježíše Krista, tak pochopil, že tak trpělivě Ježíš pracuje s ostatníma. Tak, jak Ježíš musel hledět, jak roky Pavel pronásleduje církev, tak teď Pavel po Kristově vzoru roky hledí na to, jak jiní dělají důsno v církvi. A samozřejmě jenom nehledí, ale snaží se, aby to bylo jinak. Ale v duchu Kristově je trpělivý, pečlivý, neunáhlený. Je si vědom to, že ten, kdo je teď dole, může být za chvíli nahoře. A tak je to Kristus a odkaz na Krista, který umožňuje to, aby Pavel dokázal děkovat. Děkuje modlitbách a děkuje za víru těch lidí. Děkuje Kristu, neděkuje jim. Ano. V tomto se liší jeho dopisy od běžných dopisů a jeho postup od běžných psychologických postupů. Ano. A apoštol Pavel nebuduje na tom dobrém, co je v těch lidech, ale on buduje na tom dobrém, co je v Kristu. Ten Kristus sám pak buduje v lidech něco krásného. A tak prožijeme tu zkušenost jako Pavel, to setkání s Kristem, tak věřím, že nám dá neuvěřitelnou sílu, abychom mohli být vděční za svou církev, v které fungujeme, i ve chvílích, kdy ta církev dělá to, s čím nesouhlasíme. Já vám přeju hodně vděčnosti za dar církve, za bratry a sestry kolem sebe. Přeju vám, aby to opravdu bylo upřímné, abyste dokázali za ně děkovat a abychom i viděli znova a znova, jak tento přístup hory přenáší. Amen. Amen.